กษตรกรลาวมีผลผลิตยางพาราหลายกว่า 309,000 ตนในปี2016และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นเกินกว่า 400,000 ตนในปี2017แต่ยังประเสริฐกับสภาวะบ่แน่นอนด้านราคาในตลาดโลกส่งฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านเลี่ยนที่แก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้แถลงยอมรับต่อกองประชุมสัมมนาว่าด้วยปัญหาและการละโอกาสของยางพาราในลาวที่ได้จัดขึ้นเมื่อบ่นานมานี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ว่าปัญหาที่ผู้ประกอบการและชาวสวนยางในลาวกําลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันก็แม้นราคายางตกต่ําและตลาดห้องรับบ่มั่นเทียงซึ่งเฮ็ดให้ชาวสวนยางเกิดมีแนวคิดจะหันเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นๆหลายขึ้นโดยในตลอดปี2016บรรดาผู้ประกอบการและชาวสวนยางในทั่วประเทศลาวมีผลผลิตยางพาราร่วมกันถึง 309,150 ตันที่เป็นผลผลิตจากเนื้อที่ปลูกยาง 198,000 เฮกตาร์หากแต่ในทั่วประเทศลาวได้ปลูกยางพาราไปแล้วในเนื้อที่ทั้งหมด 282,000 เฮกตาร์ซึ่งจะเฮ็ดให้มีผลผลิตรวมเกินกว่า 440,000 ตันในปี2017เพราะฉะนั้นถ้าหากราคายางยังตกต่ำต่อไปก็ย่อมจะส่งผลกระทบต่อชาวสวนยางในลาวอย่างนักหน่วงเพิ่มขึ้นอีกอย่างแน่นอนทางด้านดร.วาสนาละอองปิ่วนักวิชาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของไทยก็ได้ให้การยืนยันเกี่ยวกับผลที่ได้จากการเก็บกำข้อมูลภาคสนามอยู่แขวงหลวงน้ำท่าเมื่อบ่นานมานี้ว่าปัญหาที่ชาวสวนยางในลาวกำลังเผชิญในเวลานี้ก็คือความล้มเหลวของโครงการส่งเสริมการผลิตแบบเกษตรพันธสัญญาหรือ contract farming ทั้งเฮ็ดให้เกษตรกรลาวต้องสูญเสียที่ดินทำกินให้นายทุนหลายขึ้นนับมืออีกด้วยทั้งนี้โดยความล้มเหลวดังกล่าวเกิดขึ้นจากการตกต่ำลงของราคาผลผลิตที่เกษตรกรลาวมีพันธสัญญากับบรรดานายทุนโดยที่รัฐบาลลาวก็บ่สามารถที่จะให้การรับประกันราคาผลผลิตให้กับเกษตรกรลาวได้เลยทั้งก็ยังบ่สามารถบังคับให้บรรดานายทุนรับซื้อผลผลิตในราคาที่ตกลงไว้กับเกษตรกรลาวได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นผลกระทบที่ติดตามมาก็คือการที่เกษตรกรลาวต้องเผชิญกับปัญหาขาดทุนและบ่มีเงินไปชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยคืนให้กับบรรดานายทุนจึงต้องแก้ไขปัญหาด้วยการยินยอมให้บรรดานายทุนยึดเอาที่ดินไปอย่างเดี่ยงๆบ่ได้ดังที่ดร.วาสนาได้ให้การอธิบายถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับบรรดาเกษตรกรลาวที่ปลูกยางพาราในแขวงหลวงน้ำท่าว่า
พันธสัญญาระหว่างชาวบ้านกับทุนที่เป็นทุนท้องถิ่นคือการทำข้อตกลงกันเพราะชาวบ้านเนี่ยอยากปลูกยางพาราแต่ว่าอาจจะไม่มีทุนมากพอในขณะที่ทุนท้องถิ่นอาจจะมีทุนแต่ว่าไม่มีที่ดินเพราะฉะนั้นก็อาจจะตกลงกันว่าโอเคให้กล้ายางพาราไปปลูกแล้วก็แบ่งกันนะคะที่ดินส่วนหนึ่งเป็นของนายทุนรูปแบบแบบนี้นะคะมีค่อนข้างมากในพื้นที่แล้วก็อาจจะเป็นที่ดินผืนเล็กๆนะคะแต่ว่ารวมๆกันอ่ะมันก็ค่อนข้างเยอะแต่ว่าประเด็นสำคัญคือมันเป็นการสูญเสียที่ดินที่มีลักษณะถาวร
ยิ่งไปกว่านั้นดร.วาสนายังได้ให้การยืนยันว่าประชาชนลาวกำลังเผชิญกับการสูญเสียที่ดินของพวกเจ้าให้กับนักธุรกิจจีนเพิ่มขึ้นนับมือด้วยโดยมีสาเหตุมาจากการเข้าร่วมโครงการเกษตรพันธะที่ทางการลาวสนับสนุนให้บรรดานักธุรกิจจีนเข้ามาลงทุนในเขตแขวงหลวงน้ำท่าหลายขึ้นนับมือนั่นเองทั้งนี้โดยสาเหตุสำคัญที่เฮ็ดให้ประชาชนลาวต้องสูญเสียที่ดินให้กับนักธุรกิจจีนดังกล่าวก็ย้อนว่าพวกเจ้าถูกบังคับให้เข้าร่วมในโครงการเกษตรพันธะเช่นการปลูกยางพาราโดยที่พวกเขาเจ้าบ่มีเงินทุนจึงต้องกู้ยืมจากนักธุรกิจจีนและได้พากันนำใช้ที่ดินค้ำประกันการกู้ยืมดังกล่าวหากแต่เมื่อปรากฏว่ายางพาราในตลาดราคาตกต่ำลงอย่างต่อเนื่องจึงเฮ็ดให้ประชาชนลาวบ่มีเงินชำระหนี้และต้องถูกยึดที่ดินโดยนายทุนจีนดังกล่าวนั่นเองรายงานจากบางกอกส่งฤทธิ์ผลเงิน VOA